И да ве подсетиме дека можете да ја празнувате неделата на културната разноликост во рамки на мултикултурниот фестивал на Викторија оваа сабота, 25 март, на плоштадот Federation Square од 12 часот напладне. Застапена ќе биде модерна и традиционална музика, танцови, филм, работилници, уметности и занаети, активности за децата и спектар на меѓународни кујни. Викторијскиот фестивал нуди понешто за секого. Повеќе информации можете да најдете на интернет на адреса culturaldiversity.com.au.
SBS.
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 SBS Radio.